Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecători la vânătoare cu oameni de afaceri. Ce crede ministrul Justiției despre asemenea activități?
Codul deontologic prescrie pentru magistrați să aibă un comportament care să nu pună niciun semn de întrebare asupra imparțialității.
Vom face tot ce vom putea pentru a împiedica Iranul să dețină arme nucleare, spune la audieri viitorul secretar de stat american John Kerry.
Și cei mai influenți oameni de afaceri și mulți politicieni pun din nou lumea la cale în Elveția, la Davos. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Adjuncții fostului procuror general Valeriu Zupco au spus astăzi jurnaliștilor că ancheta va face lumină asupra celor întâmplate la vânătoare din Pădurea Domnească, unde a fost ucis Sorin Panciu. Andrei Pântea, care asigură interimatul după demiterea lui Zupco de către Parlament săptămâna aceasta, a declarat Europei Libere că investigația se desfășoară fără presiuni politice și va fi obiectivă. Un alt viceprocuror general, Eugen Rusu, a declarat postului Jurnal TV că printr-o anchetă corectă procurorii ar vrea să se desolidarizeze de fostul lor șef, despre care Rusu a spus că le-a adus un mare prejudiciu de imagine, tăinuind timp de peste două săptămâni omorul la care a fost martor. Viceministrul Economiei Octavian Calmâc și-a exprimat speranța că Moldova și Uniunea Europeană pot finaliza în martie la Bruxelles convorbirile pentru liberalizarea comerțului. Oficialul moldovean a făcut declarația astăzi în urma rundei de negocieri purtate la Chișinău de luni până miercuri cu o delegație a Uniunii Europene pe tema acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Calmâc a spus că până acum s-a convenit anularea taxelor la 9.000 de tipuri de produse. În cazul altor 30 de categorii din care fac parte și multe mărfuri agricole, s-a convenit preliminar o perioadă de tranziție în care taxele de export către Uniunea Europeană să fie anulate treptat. Liderii liberali Dorin Chirtoacă și Mihai Ghimpu au luat parte astăzi la Iași la festivitățile de marcare a 154 de ani de la Mica Unire, împreună cu oficialii români din Guvernul Social-Liberal. Cel puțin o manifestare consacrată Unirii Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1859 a avut loc astăzi și la Chișinău, chiar dacă Basarabia nu luase parte atunci la Unire. Potrivit Mold Press, viceministrul culturii Gheorghe Postică le-a spus participanților la o conferință academică la Chișinău că 1859 reprezintă un exemplu rar, când un popor a reușit să înfăptuiască unirea nu prin război, ci prin bunăvoință. Senatorul american John Kerry, nominalizat de președintele Barack Obama să conducă Departamentul de Stat, a declarat că Statele Unite ar trebui să își pună finanțele în ordine pentru a-și menține rolul de frunte în lume.
In these days of fiscal crisis, we can't be strong in the world.
Vorbind astăzi la audieri în Comitetul Senatorial pentru Relații Externe, Kerry a spus că în vremuri de criză fiscală ca acestea, Statele Unite trebuie să fie puternice în plan intern ca să aibă o politică externă puternică. Democratul a așteptat să obțină cu ușurință aprobarea Senatului pentru noul post și a mai exprimat speranța că disputa cu Iranul pe tema programului nuclear iranian își va găsi o soluție diplomatică. Raportorul special al ONU pentru drepturile omului și combaterea terorismului, Ben Emerson, a lansat o anchetă în privința uciderii civililor cu ajutorul aparatelor de zbor nepilotate. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi la Londra, Emerson a spus că dezvoltarea fenomenală a acestor tehnologii necesită un cadru legal internațional pe potrivă, care să prevadă responsabilitate și reparații dacă lucrurile se îndreaptă pe o cale greșită, am citat. Aceste atacuri cu avioane fără pilot devin tot mai controversate. Statele Unite le-au declarat o metodă eficientă împotriva liderilor teroriștilor, dar criticii spun că în asemenea atacuri ar fi omorâți civili nevinovați.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La o lună de la vânătoarea din Pădurea Domnească, la care a fost împușcat mortal un om de afaceri, se știe că printre participanții la eveniment s-au aflat mai mulți șefi ai judiciarului și judecători. Un judecător, Gheorghe Crețu, a fost anunțat de procuratură ca principalul suspect. În așteptarea unor noi descoperiri, presa se întreabă cât de legitimă a fost participarea oamenilor legii la vânătoare. Liliana Barbaroșie.
În afară de magistratul Gheorghe Crețu, suspectul de bază în cazul omorului din imprudență, așa cum se pare că îl califică ancheta, la vânătoarea de mistreți din Pădurea Domnească a participat încă un magistrat, Ion Pleșca, actualmente președinte al Curții de Apel Chișinău. Pleșca a ocupat anterior și importante funcții politice, cum ar fi cea de președinte al Comisiei Juridice din Parlament. Într-o primă declarație pentru presă, președintele de instanță declarase că nu ar avea nevoie să se autosuspende din funcție, Jerusalem doar pentru că ar fi participat la cea vânătoare și a auzit câteva împușcături, expresie cu care a devenit celebru după interviul acordat unui post de televiziune. L-am întrebat în schimb pe ministrul justiției, Oleg Efrim, dacă există vreo problemă deontologică în comportamentul acestui magistrat.
Codul deontologic prescrie pentru magistrat să aibă un comportament care să nu pună un semn de întrebare asupra imparțialității. Sigur că însăși faptul când procurorul general, unica persoană care poate intenta dosare pe fapte de corupție împotriva judecătorilor, merge la vânătoare cu judecător și cu un conducător a unei instanțe importante în sistemul judecătoresc, lasă loc pentru diferite interpretări și poate să pună semne de întrebare referitor la întreaga încredere în justiția cetățeanului, când spun pe ăștia și rezolvă problemele acolo la vânătoare.
Ministrul Efrim este și membru din oficiu al Consiliului Superior al Magistraturii, organul de autoadministrare judecătorească, ai căror membri sunt singurii care pot iniția acțiuni disciplinare împotriva magistraților. De ce ministrul nu a făcut uz deocamdată de acest drept?
Se va reveni imediat cum vor fi făcute publice rezultatele activității Comisiei Speciale de investigație, care urmează să dea apreciere faptelor acestor funcționari și cu siguranță situația domnului Pleșca va fi examinată la Consiliul Superior al Magistraturii.
Solicitat de noi pentru explicație la același subiect, Nicolae Roșca, președintele Colegiului Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii, ne-a spus că nu poate să se pronunțe pentru că ar risca să fie înlăturat în cazul în care o acțiune disciplinară pe numele lui Ion Pleșca ar ajunge într-un târziu pe masa Consiliului. Totuși, Nicolae Roșca ne-a spus:
dacă mă expun oficial până la un asemenea procedură, aș putea fi recuzat din motivul că mi-am expus opinia. Dar eu consider ca oricare cetățean că dacă persoana, în special judecătorul, a săvârșit o încălcare, el trebuie să suporte consecințele, adică să fie sancționat.
Într-o listă a presupușilor participanți la cea vânătoare publicată la un moment dat de presă, figurau și doi procurori, unul de la Fălești și altul de la Glodeni, numele cărora nu s-a regăsit însă ulterior în lista ce ar fi fost pusă la dispoziție de Procuratura Generală. L-am întrebat totuși pe Iurea Garaba, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, ce gen de sancțiuni ar risca procurorii care se presupune că ar fi fost în compania vânătorilor care au anunțat cu întârziere deznodământul tragic.
Nu s-a inițiat nicio procedură disciplinară absolut cu ceilalți care chipurile au participat. Dar dacă se va stabili că cineva din procurori, într-adevăr, a participat la această vânătoare, sigur că noi vom lua atitudine față de aceste persoane.
Legea stabilește și în cazul magistraților și în cel al procurorilor o anumită listă de sancțiuni, de la avertizare până la propunerea de eliberare din funcție. Numai că o sancțiune disciplinară poate fi aplicată la 6 luni de la descoperire și numai târziu de un an de la comitere. O lună deja a trecut. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Una din declarațiile făcute de premierul Vlad Filat în disputele de după vânătoarea din Pădurea Domnească a fost că ea ar fi fost ilegală, pentru că amatorii n-au voie să vâneze în rezervație naturală. Valentina Ursu a stat de vorbă despre această afirmație cu șeful Inspectoratului Ecologic de Stat, Viaceslav Untila.
Având 4 inspectori la Chelenești sau un alt raion, eu nu am cum să controlez în toată ziua ce se face în Pădurea Domnească. Dar noi să cerem ca noi să fim informați de fiecare dată ce țin de rezervații naturale, ca să venim cu controlul atunci când o să știm că este un colectiv sau un grup de vânători care au venit în aceste rezervații. Și cu adevărat ei trebuie să fie experimentați. Experimentat pentru mine ar însemna cel puțin 5 ani să fii vânător. Acolo au fost vânători și cu un an, am înțeles că.
În grupul ăsta
nu este astăzi legislația Republicii Moldova cine dă certificatul, ce înseamnă vânător experimentat. Dar oricum, dacă o să luăm la rece 5-10 ani trebuie să aibă acest vânător experimentat, nu numai de aceea ca să nu se împuște unul pe altul, dar atunci când faci o reglare numerică, trebuie să ai foarte grijă de natură. Ce înseamnă reglare numerică? Micșorăm numărul animalilor. Se împușcă mistrețe, în primul rând. Ai grijă să nu fie femeile împușcate. Femeia merge prima în ciurdă, merge prima în față, nu are colți. De ce ei trebuie experimentați? Și încă sunt foarte multe animale bolnave. Animale care au fost rănite, animale care au fost atacate de alte animale. Ele trebuie selecționate și trebuie să scoase din acest fond cinegetic.
Este vânătoare pentru elită și vânătoare pentru muritorii de rând?
Toți vânătorii trebuie să fie egali. Să vând licențe, ți-ai cumpărat licența, te duci cu inima păcată, ai vânat, n-ai vânat. Pur și simplu, în pădure domnească sau în rezervație.
Merg domnii să vâneze.
Nu, nu. Rezervația naturală nu este licență.
Cum ce domnul Ion Lupu, șeful de la agenția Mosilva, mi-a zis că toți vânătorii de la acest caz aveau licență.
E alt mod de achitare.
Care e modul?
Când ai mușcat animalul, scântărești animalul și plătești kilogramul de carne cu preț de piață. În cazul când iei licența în locurile celelalte, plătești licența, ea e scumpă, ea e 2.800-3.000 și ceva de lei. În cazul ăsta, ai mușcat un porc de 80 kg, plătești un preț, ai mușcat un mistres care are 400 kg, plătești alt preț. Și pus trofeul, vânătorul care a fost autorul ultimii împușcături, același ia trofeul.
De ce s-a ajuns totuși să existe grupurile de vânători de elită?
Vine de pe vremea comuniștilor, când marele vânător a neamului, domnul Voronin, de acolo strag chestiile astea, că se deschidea vânătoarea când dorea boierul, închidea vânătoarea când dorea boierul, lista venea acolo, nu că cei experimentați. Da,
domnul Voronin zicea că n-a mai mers la vânătoare în pădurea domnească de 10 de ani.
Cred că de când a plecat din funcție, de șef. Persoana în cauză mult avalată în Republica Moldova. Se dea Dumnezeu sănătate. Mult toată sâmbătă, toată duminică.
Cum vi se pare ca în acest grup de vânători să meargă procurori, judecători? Cum poți să instrumentezi un dosar anume dacă tu ai fost la vânătoare cu procurorul general?
Doamna Ursu, mai pleacă și la baie împreună, să mai duc la nunți împreună.
Regretul cel mai mare al dumneavoastră de pe urma acestui caz tragic?
Cineva vrea să ne fraierească oamenii.
Cine e cel cineva?
Cei care au organizat vânătoare, cei care au fost această vânătoare. Nu vreau să spun că unul mai bun și unul mai mare. Toți cei care au fost la vânătoare, toți poartă vină în măsură egală. Fiindcă nu poți să tănuiești chestiile astea.
Vânătoarea asta de selecție a și jucat festa.
Vânătoarea de selecție a dat posibilitate ca într-o zonă naturală să vii un grup de elită. E acasă a fost toată chestia.
Vyacheslav Untilă, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat, într-un interviu consemnat de Valentina Ursu. Premierul britanic David Cameron a promis că în eventualitatea unei victorii în viitoarele alegeri generale din 2015 va organiza un referendum care să le dea britanicilor posibilitatea de a spune dacă vor sau nu să mai rămână în Uniunea Europeană. Dacă britanicii se retrag sau măcar aleg calea unei relații mai laxe cu Uniunea Europeană, care este viitorul politicii externe europene și a celei de extindere? Relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Iolțviac, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Cum va arăta politica externă a Uniunii Europene fără Marea Britanie? Sigur, mai izolată, își va pierde o parte din caracterul global. Marea Britanie este în acest moment cel mai mare contribuabil militar și are cel mai mare corp diplomatic. Stefan Lane de la Carnegie Europe este de părere că Uniunea Europeană va pierde la toate nivelurile, militar, diplomatic, economic. O pierdere tragică pentru Uniune, apreciază Lane. Și ce efect ar avea retragerea Marii Britanii asupra continuării politicii de extindere, de exemplu în Balcanii de Vest? Pentru Marea Britanie, extinderea este un mecanism important pentru stabilizarea regiunii și pentru extinderea sa economică în Europa. Iana Kobzova, de la Consiliul European pentru Relații Externe, remarcă faptul că în cazul Balcanilor de Vest, Marea Britanie nu a fost un motor al extinderii. Dar este altceva când Slovacia sau Marea Britanie pledează pentru admiterea unui nou membru, precizează Kobzova. Așa că retragerea sau îndepărtarea Marii Britanii de Uniunea Europeană ar putea închide ușile Uniunii pentru mulți ani. Germania este mult mai preocupată de criza economică, iar Marea Britanie ar putea deveni la rândul ei o problemă politică mult mai arzătoare pentru Uniunea Europeană decât continuarea extinderii. Și cum ar putea fi afectate țările din vecinătatea estică de eventuala retragere a Londrei? După admiterea eventuală a tuturor fostelor republici iugoslave, ușa europeană s-ar putea închide în absența Marii Britanii, crede Rosa Balfour de la Centru pentru Politici Europene de la Bruxelles. Moldova, Georgia, Ucraina ar pierde în Londra un avocat important, pentru că Germania și Franța sunt oricum mai puțin interesate într-o continuare a extinderii spre est.
These countries want a prospect for accession and Paris and Berlin are not willing to grant that.
Țările din vecinătatea estică, declară Rosa Balfour, Europei Libere, vor perspectiva aderării, pe care Berlinul și Parisul nu sunt dispuse să o ofere. Așa că, în absența Londrei, șansele aderării se vor diminua semnificativ, crede Rosa Balfour de la Centru pentru Politici Europene.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, ce au de învățat moldovenii din colaborarea cu agențiile regionale de dezvoltare din România.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Agenția de Dezvoltare Regională Centru, una din cele 6 de acest fel din Moldova, a semnat de curând un acord de colaborare cu o instituție similară din nord-estul României. Împreună ele urmează să elaboreze proiecte cu finanțare europeană în speranța atragerii investitorilor. Ce au de învățat moldovenii de pe urma acestor acorduri, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pentru a atrage fonduri europene cu care autoritățile locale ar putea dezvolta infrastructura regională și ar atrage investiții în satele moldovenești, acestea trebuie să învețe cum să gestioneze eficient banii externi, astfel încât donatorii să aibă certitudinea că aceștia vor ajunge la destinația necesară, sugerează directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Tudor Meșină. În opinia lui, pentru ca autoritățile locale să deprindă aptitudini de concepere și aplicare pentru proiecte europene, binevenit este orice parteneriat extern, cum ar fi cel cu România.
Oportunitatea majoră este mărirea de capacități în potențialul de participare în programele externe pentru finanțare a domeniului dezvoltare regională în regiunea centru. Colegii mei de la România, de fapt, au mai bună experiență, că ei sunt participanți la foarte multe programe a Comisiei Europene de Dezvoltare Regională. Aceste experiențe ar da o mărire de capacități pentru factorii din Republica Moldova, administrațiile publice locale nivelul 1, nivelul 2, cât și mărire de capacități a personalului din Agenția de Dezvoltare.
Tudor Meșină a mai adăugat că proiectele formulate ar trebui să se integreze în necesități de scară regională, chiar și atunci când e vorba de reabilitarea sistemelor de apă, canalizare sau de reparația drumurilor.
Ar fi de învățat mai mult corelarea în cadrul acestor proiecte a unor colaborări eficiente. Vrem ca rezultatul să fie integrată colaborarea mai înaltă administrațiilor publice locale în cadrul proiectelor pe dezvoltare regională. Până la urmă, primăriile încă vizează hotarul meu, localitatea mea.
Directorul Agenției de Dezvoltare Nord, Ion Bodrug, constată că în ultimii 2 ani a crescut interesul administrațiilor publice locale de a veni cu idei de proiecte. Se remarcă raioanele Iedineț și Fălești, care, prin intermediul programului operațional România-Ucraina-Moldova, vor realiza proiecte cu un buget de 380.000 de euro. Cu toate acestea, îmi spune Ion Bodrug, instruirea cadrelor și căutarea partenerilor de dezvoltare regională continuă.
E necesar de multă sârguință și de multă dăruire de sine în implementarea lor, adică cele sunt destul de complicate. Nu toți au capacități ca să implementeze astfel de proiecte. Și aici este important implicarea fiecărui partener. E foarte important parteneriatul între țări.
Chiar dacă în ultimii ani spre dezvoltarea regională sunt îndreptate tot mai multe fonduri venite din exterior, multe localități nu știu cum să facă rost de acești bani, spune Viorel Furdui, reprezentantul Congresului Administrațiilor Publice Locale. L-am întrebat ce îi împiedică pe primar să obțină fonduri europene.
Problema principală de sistem este că procesul este trebuie legat de succesul reformei administrației publice locale și de însăși procesul de descentralizare. Pentru că în prezent 80% din primăriile noastre, mai ales cele rurale, sunt foarte limitate în ceea ce privește capacități umane, instituționale și este foarte complicat de a aștepta de la ei posibilități de a se implica în proiecte astfel de complexe, precum sunt proiectele europene.
La părerea mai multor specialiști cu care am reușit să stau de vorbă, în momentul în care Republica Moldova va avea un cadru normativ de cooperare cu Uniunea Europeană, testul de punere în aplicare a proiectelor de dezvoltare regională va fi la latitudinea autorităților locale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cel puțin una din nominalizările președintelui Barack Obama pentru posturile cele mai înalte, noua sa administrație, s-ar părea să nu aibă problemă în a fi aprobată de Senat, ce anume cea a secretarului de stat John Kerry, scrie astăzi în zori agenția Reuters. După 4 ani în fruntea Comisiei de Politică Externă a Senatului, cea care l-a audiat astăzi, John Kerry nu a întâmpinat prea multe dificultăți și se așteaptă ca să-și înceapă slujba cea nouă chiar în luna viitoare. Senatorul John Kerry o va înlocui pe doamna Hillary Clinton în funcția de secretar de stat și odată ce numele său a fost cunoscut, prea puțin au fost cei care să ridice întrebări. În audierile de astăzi, unul dintre subiectele asupra cărora s-a insistat a fost cel legat de relația Statelor Unite cu Iranul. Unii senatori americani republicani l-au criticat pe Kerry în trecut că nu a adoptat o linie mai fermă în ceea ce privește Iranul și programul nuclear al Teheranului. Astăzi el a spus că este foarte hotărât să pledeze pentru impunerea de sancțiuni mai dure împotriva regimului de la Teheran și că speră însă că se vor putea face progrese și pe cale diplomatică. Vom face tot ce vom putea pentru a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, a spus senatorul la audieri. În ceea ce privește relația administrației Obama cu Rusia, trebuie amintit că John Kerry este cel care a propus anul trecut legea pentru a sancționa Rusia în cazul Magnitsky, dacă se anulează sancțiunile vechi rămase din epoca războiului rece. Kerry afirma atunci că anularea amendamentului Jackson-Vanik trebuie să fie însoțită de măsuri complementare, care ar încuraja respectarea drepturilor omului în Rusia. Legea semnată acum de președintele Obama este unul dintre subiectele care tensionează relația Moscova-Washington. Declarații critice la adresa Statelor Unite și acestei legi au venit și de la președintele Rusiei Vladimir Putin și de la premierul Dmitri Medvedev.
The global leadership is a strategic imperative for America. It is not a favor that we do for other countries.
Rolul de lider global al Statelor Unite este un imperativ strategic pentru America, nu este o favoare pe care o facem altor țări. El ne amplifică vocea, ne ajută să ajungem mai departe. Este un element important pentru crearea de slujbe, pentru influența noastră și are însemnătate. Este important pentru viața de zi cu zi a americanilor, a spus în audierile de astăzi senatorul John Kerry, nominalizat de președintele Barack Obama pentru funcția de secretar de stat.
În stațiunea elvețiană Davos are loc în fiecare an cel mai prestigios forum al oamenilor de afaceri și politicienilor. Care este atmosfera anul acesta, când nemulțumirile sociale în Europa sunt în creștere, iar economia americană își revine cam lent? Aflăm de la Dan Alexe.
Întreaga atmosfera a forumului de la Davos a fost rezumată astfel de un cotidian american. Cine se întreabă cât costă să mergi acolo, înseamnă că nu și-o poate permite. Oricum, întrebarea ar fi pur academică, chiar dacă s-ar găsi oricând suficient de multă lume care să plătească în medie 40.000 de euro pentru cele 4 zile în care ar avea șansa de a trece pe lângă Angela Merkel sau David Cameron. La Davos se merge exclusiv cu invitație personală din partea organizatorilor. Până în 1971, Davos era mai degrabă o destinație romantică. Într-un sanatoriu din acest orășel cu 10.000 de locuitori din Elveția germanofonă, se situează acțiunea celebrului roman al lui Thomas Mann, Muntele Vrăjit. Nimic nu predestinase această stațiune de vilegiatură unui asemenea destin mondial. În 1971, Klaus Schwab, un om de afaceri local și profesor de economie la Geneva, a creat Forumul Economic Mondial, o organizație non-profit destinată, cum spune programul fondator, ameliorării stării planetei. La început, nimeni nu se gândea că acest forum, care se aseamănă cu atâtea alte inițiative private locale, avea să cunoască un asemenea succes, transformându-se de-a lungul anilor într-unul din evenimentele anuale cele mai exclusiviste ale planetei, la care participă șefi de stat, savanți, scriitori și vedete la modă. Suporterii forumului subliniază că e singurul loc în care au putut fi văzuți simultan Bill Gates și Bill Clinton, pe lângă vedete precum Angelina Jolie și Brad Pitt, Bono sau multimilionarul scriitor brazilian Paulo Coelho. Pentru critici însă e vorba de un forum de tendință ultraliberală, în care cei mai mari businessmen pot iniția negocierea unor contracte uriașe și pot face presiune asupra politicienilor prezenți într-o atmosferă elitistă în care deciziile se iau în secret. Cu totul, peste 2600 de oameni de afaceri și politicieni au fost invitați anul acesta, pe lângă Angela Merkel și David Cameron, mai participând Dmitri Medvedev, Mario Monti, din nou Bill Gates și șefa Fondului Monetar Internațional Christine Lagarde, iarăși președintele Israelului Shimon Peres și secretarul general ONU Ban Ki-moon, iar dintre celebrități, actrița sud-africană Charlize Theron, foarte implicată în activități umanitare. Companiile care participă la acest forum au fiecare o cifră de afaceri anuală de peste $1 miliard. Firmele care participă la stabilirea agendei fiecarei întâlniri anuale plătesc câte o cotizație ce merge de la un sfert la o jumătate de milion de dolari pe an. Alții evidențiază faptul că, deși e vorba de un eveniment privat, securitatea acestor întâlniri anuale e asigurată de autoritățile elvețiene și că milioanele destinate securității și scoase din banii publici ar putea avea o mai bună folosință. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Coabitarea a murit, începe alt război, scrie Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. Ce-l face să tragă această concluzie sunt ecourile la întâlnirea de marți dintre președintele Traian Băsescu, premierul Victor Ponta și liderii celor două camere ale Parlamentului, Crin Antonescu și Valeriu Gonea. Solicitată de președinte pentru a discuta situația din justiție, întrevederea s-a încheiat cu o propunere a premierului făcută în numele Uniunii Social-Liberale, aflate la guvernare. Alegerile europarlamentare din primăvara anului viitor să fie cumulate cu cele prezidențiale, chiar dacă președintele își încheia de drept mandatul abia în noiembrie 2014. De acord, a spus ulterior șeful statului, dar numai dacă, după modificarea Constituției în spiritul referendumului din 2009, demisionează și Parlamentul și se fac noi alegeri legislative la aceeași dată. Declarația echivalează firește cu un nu, consideră presa de astăzi. De ce se grăbește totuși USL-ul? Pentru că se teme de pierderea de popularitate care îi se instalează automat pe la jumătatea oricărei legislaturi, arată Rodica Ciobanu într-un comentariu publicat de Gândul.info. Se întâmplă, cităm, chiar și în țările fericite, dar aminte în cele pesimiste, ca România, unde balenele politice riscă să eșueze la țărm. Se impune așadar intervenție rapidă, înainte ca electoratul să-și schimbe obiectul urii, am încheiat citatul. De aceeași părere este și Mădălin Necșuțu de la ziarul Curentul, care crede că pentru USL și Antonescu de-abia acum începe perioada de erodare politică. Dar nimic nu pare mai interesant în ochii presei decât trezirea la realitate a liderului liberal Crin Antonescu. Andrei Cornea pune față în față în revista 22 pozițiile de acum ale liberalului cu cele de vara trecută, când USL îl suspendase din funcție pe președintele Băsescu și încerca să-l demită. Pe atunci și Crin Antonescu și ceilalți lideri ai partidelor din USL susțineau că șeful statului cumulează prea multă putere. Acum Antonescu realizează că această schimbare a Constituției nu l-ar lovi pe Băsescu, ci chiar pe el, care aspiră să ajungă după alegeri la Cotroceni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Editorialul din numărul curent al săptămânalului Cuvântul este dedicat inițiativii guvernului nostru de a numi anul 2013 an al cetățenilor, an european al cetățenilor. Autorul editorialului menționează că ideea pare una foarte simpatică, dar nu prea înțelege cum această idee va fi realizată în condițiile Republicii Moldova. La momentul adoptării programului de guvernare al actualului guvern, accent se punea pe câteva priorități foarte frumoase la prima vedere. Integrare europeană, reintegrarea țării, supremația legii, combaterea sărăciei, servicii publice de calitate, creștere economică durabilă, descentralizarea puterii și altele. Cam cu aceleași promisiuni solide, venea și administrația raionului Rezina după alegeri din 2011. Barometrul de opinie care a fost dat publicității nu de mult și realitățile din țară și din raionul Rezina demonstrează că în cea mai mare parte toate aceste promisiuni predestinate spre binele societății și a cetățeanului rămân pe hârtie. În opinia autorului, problema acestor divergențe se ascunde în comunicarea nesatisfăcătoare dintre autorități și cetățeni, în faptul că și actuala guvernare nu se poate dezbăiera de o meteahnă vechi, specific puterii noastre. Reticența de a comunica cu cetățenii, nu numai pentru a se lăuda cu realizările, dar și pentru a afla poziția acestora vis-a-vis de problemele societății, de modalitățile de soluționare a lor și impactul acțiunilor autorităților asupra societății.
Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro, începând de la 6:30, iar la ora 7, Diana Răilan vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.